sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden ameanza ziara ya siku 5 Ulaya hivi leo kwa kutana na Mtakatifu Francis huko Vatican, ambapo viongozi hao walifanya mazungumzo ya muda mrefu yaliyotarajiwa kuhusisha janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa, umasikini miongoni mwa mengineyo. Kwa mujibu wa Vatican, mkutano huo wa faragha wa Biden na Baba Mtakatifu ulidumu kwa dakika 75, ikiwa si jambo la kawaida kwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki kufanya mkutano wa faragha kwa muda huo. Baadaye viongozi hao walikwenda kukutana na mke wa rais na maafisa wengine wa juu walishiriki. Muda huo mrefu wa mkutano ulichelewesha ratiba ya Biden ya mkutano yake ya jioni ya leo. Kwa mujibu wa Vatican, Biden alimpa zawadi Baba Mtakatifu joho linalovaliwa na watu wenye hadhi iliyoshonwa kwa mkono mwaka 1930 na fundi wa kimataifa Ganarelli, ambalo lilitumiwa na Baba Mtakatifu wa shirika Jesuit nchini Marekani. Inamilikiwa na makumbusho ya kanisa la Holy Trinity, ambayo ni parokia anapoabudu Rais Biden mjini Washington. Kwa upande wake, Baba Mtakatifu alimpa Biden kipande cha kigae cha kizamani chenye taswira ya hija pamoja na mkusanyiko wa mafundisho makuu ya Baba Mtakatifu. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, akizungumza kutoka Libreville, Gabon hii leo, ametoa wito wa kudumishwa demokrasia katika nchi zilizokumbwa na mapinduzi hivi karibuni barani Afrika, hasa za Mali, Niger, Guinea na Sudan. Akizungumza waandishi wa habari wa nchi za Kiarabu wa Marekani na kupitia mtandao, Big Thomas Greenfield amesema mabalozi wa Baraza la Usalama wamekutana na viongozi wa kijeshi wa Mali na kusisitiza juu ya kurudisha hadhi ya utawala wa kikatiba kupitia mfumo wa uchaguzi wa kidemokrasia. Anasema alikutana na marais wa Mali na kusisitiza juu ya msimamo wa Marekani kuendelea kuunga mkono wananchi wa Mali katika juhudi zao za kurudisha demokrasia, amani, maendeleo na kuheshimiwa haki za binadamu nchini mwao. Ujumbe wa Baraza la Usalama watembelea katika nchi za Sahel za Afrika ya Magharibi kutathmini hali ya demokrasia na vita dhidi ya ugaidi, na kutana na wakuu wa kikosi cha Sahel cha nchi za G5 nchini Nigeria. Greenfield anasema wako Gabon hivi sasa kuzungumza na viongozi wa nchi hiyo kuhusu swala la kulinda msitu mkubwa wa Afrika ya Kati katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kwa vile nchi hiyo itajiunga na Baraza la Usalama mwakani kama mwanachama wa kawaida kwa miaka miwili ijayo. Kiongozi wa mapinduzi wa kijeshi Sudan anakabiliwa na shinikizo ndani na nje ya nchi kurejesha mamlaka kwa raia. Alisema waziri mkuu mwenye weledi anaweza kutangazwa baada ya wiki moja, na bado anajaribu kumshawishi mtu aliyemo madarakani kurejea na kuunda serikali mpya. Nchi za magharibi zimesitisha misaada ya mamilioni ya dola inayohitajika sana Sudan tangu Jenerali Abdel Fattah al-Burhan aliyeongoza mapinduzi ya Sudan Oktoba 26 mwaka 2021 kuvunja serikali ya kushirikiana madaraka inayoongozwa na waziri mkuu Abdullah Hamdok siku ya Jumatatu. Serikali ya kushirikiana madaraka ilikusudiwa kuelekeza Sudan katika uchaguzi wa mwaka 2023 baada ya mtawala muda mrefu Omar al-Bashir kupinduliwa miaka miwili iliyopita. Wapinzani wa mapinduzi ya wiki hii wameitisha maandamano makubwa ya siku ya Jumatano. Takriban waandamanaji 11 wameuawa katika makabiliano na vikosi vya usalama kufikia sasa wiki hii. Marekani na Umoja wa Mataifa zilitoa shinikizo kuhusu Burhan hapo jana Alhamisi, wakati Baraza la Usalama lilitoa wito wa kurejeshwa kwa serikali inayoongozwa kiraia, na Rais Joe Biden wa Marekani alisema taifa lake kama wengine lilisimama pamoja na waandamanaji. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Eve Bazaiba alisema jana Alhamisi kwamba nchi hiyo inakusudia marufuku usafirishaji wote wa magogo na kutekeleza hatua zingine ili kupunguza tishio kwa msitu wake wa kanda ya joto unavuta hewa ya carbon, ikiwa ni sehemu kubwa dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Makazi ya sehemu kubwa ya msitu wa pili kwa ukubwa duniani, Kongo, iko chini ya shinikizo la kuimarisha usimamizi wa misitu na kupunguza kasi ya ukataji miti ambayo imeongezeka maradufu katika mwongo uliopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana naye Kenneth Bwire kwa kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia mpango wa serikali ya Uganda kujenga barabara ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutumia kiasi cha dola milioni 334 na nusu. Lakini wadadisi wa usalama wanasema huenda huu ni mchakato wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni kushirikiana na DRC katika kupambana na kundi la ADF kwa kutumia mradi wa ujenzi wa barabara. Katika sehemu ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi atakuwa anaangazia sababu ya kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika. Hii ni Kwa Undani. Baraza la mawaziri la Uganda limeidhinisha makubaliano kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana katika ujenzi wa barabara mashariki mwa DRC. Machi mwaka 2021, Uganda ilisaini mkataba na DRC kujenga barabara ndani ya DRC kwa ajili ya kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkataba huo utagharimu dola za Marekani milioni 334 na nusu, na kila nchi itagharamia nusu ya bajeti hiyo. Barabara zitakazojengwa ni pamoja na barabara kuu yenye urefu wa kilomita 89 inayounganisha Runagana, Rushuru na Goma. Barabara yenye urefu wa kilomita 54 kutoka Beni hadi Butembo, na barabara yenye urefu wa kilomita 80 kutoka Kasindi hadi Beni. Baadhi ya wachambuzi wanasema mradi huu ni wa kuisaidia DRC kurejesha hali ya utulivu mashariki mwa nchi hiyo. Wadadisi wanasema hii ni hatua ya mwanzo ya serikali yake Museveni kabla ya kuanza vita dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces ambao wamehangaisha sehemu za mashariki mwa Uganda kwa muda mrefu. Kuna ripoti kwamba tayari Uganda imeshatuma wanajeshi wake ndani ya DRC kwa matayarisho ya kuanza ujenzi wa barabara hizo. Itakumbuka kwamba hivi karibuni Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema kwamba ujenzi wa barabara utapewa jeshi la nchi hiyo. Na kabla ya kuanza ujenzi wa barabara katika sehemu ambayo imekumbwa na mapigano, ni lazima jeshi la Uganda UPDF lihakikishe kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wafanyakazi wanaofanya kazi ya ujenzi wa barabara hizo. Kundi la wapiganaji la Allied Democratic Forces ADF ambalo limetangaza kushirikiana na kundi la Islamic State ISIS limeshutumiwa mara si moja si mbili, lakini mara kadhaa kwa kutekeleza mashambulizi na kusababisha vifo, uharibifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, kundi hilo vilevile limeshutumiwa kwa kupiga risasi na kuua viongozi wa ngazi ya juu ndani ya Uganda, ukiwemo wabunge, na hivi karibuni hata kujaribu kumuua aliyekuwa kamanda wa jeshi la Uganda Jenerali Katumba Wamala, ambaye alinusurika kifo lakini binti wake akaaga dunia. Uganda imelaumu ADF kwa mashambulizi mawili ya mabomu ambayo yametokea Uganda siku chache zilizopita na kuua watu wawili. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa akitafuta uungwaji mkono wa viongozi wa nchi za maziwa makuu katika juhudi za kuhakikisha kwamba DRC ina utulivu na makundi ya wapiganaji yameshindwa nguvu. Oktoba 26, Museveni alikutana na mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Binto Keita, pamoja na mkuu wa kikosi cha jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, katika ikulu ya rais ya Entebbe, Uganda. Si mengi yaliyojadiliwa yaliyekuwa hadharani kwa vyombo vya habari, lakini vyombo vya habari vilijulishwa kwamba walijadiliana kuhusu usalama katika kanda ya maziwa makuu. Mkutano huo vilevile umefanyika mwaka mmoja baada ya kufanyika mkutano kama huo kuhusu namna ya kuhakikisha kuna amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hesabu imewekwa kwamba zaidi ya watu milioni 5 wameathiriwa na vita vya kundi la ADF nchini DRC. Inajulikana Uganda imewapa makao zaidi ya wakimbizi nusu milioni kutoka nchi jirani wanaotoroka mapigano, hasa DRC. Baada ya mkutano wa wiki hii, Museveni amenukuliwa akisema kwamba magaidi wamekuwa wakifanya mambo yanayotaka mashariki mwa Uganda, mashariki mwa DRC kunradi, kuwa sehemu ambayo haiwezi kuongozwa, na hili limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. ameendelea kusema kwamba hili haliwezi kukubalika. Tunajua kwamba Uganda ni mwenyeji wa wakimbizi zaidi ya 1400 kutoka DRC. Zaidi ya watu 1700 wamekosesha makao ndani ya DRC kutokana na vita vya ADF. Kila siku ripoti za mauaji zinasheheni vyombo vya habari. Nikirejelea nukuu ya Museveni, amesema kwamba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linastahili kuandaa kikao kujadili hali ya usalama DRC, akisisitiza kwamba mashariki mwa DRC imekuwa handaki la kuzalisha makundi ya wapiganaji. Museveni amesema hili ni tatizo ambalo linaendelea kuongezeka na linastahili kupata suluhu la haraka. Wanajeshi wa Uganda UPDF wamekuwa wakishika doria kwenye mpaka wa Uganda na DRC, tayari kukabiliana na waasi wa ADF endapo watavuka mpaka na kuingia Uganda. Ndani mwa DRC waliko waasi wa ADF ndiko Museveni anataka kuongoza ujenzi wa barabara na kufungua barabara kadhaa ndani ya DRC. Je, ni diplomasia ya kibiashara ama ni diplomasia ya kiusalama ama vyote? Tunaangazia hili kwa undani. Nimemwalika Richard Tuta. Huyu ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya usalama katika eneo zima la Maziwa Makuu. Richard, unapofuatilia mradi wa Yoweri Museveni ambao alitaka kutekeleza kutoka kitambo, pamoja na shinikizo alilokuwa nalo akiomba viongozi wa DRC wamruhusu kuingia mashariki mwa DRC kutafuta ADF, je, mradi wa kujenga barabara inakuwa ni diplomasia ya maendeleo ama ni mradi ambao unakuja ili awezewe kuingia mle ndio atafute ADF wakati anajenga barabara? Tunafahamu haezi kujenga barabara kama usalama katika eneo lile ni mbovu.
Nafikiria kwamba kuweko kwa Museveni katika sehemu hizo za DRC sana sana sio kwa sababu kwamba ana nia sana ya kuendeleza kiuchumi, kimaendeleo sehemu zile, lakini sana sana ni kwa sababu anataka kudhibiti usalama. Sio usalama tu katika nchi ya DRC, bali pia ni usalama katika nchi ya Uganda, kwa sababu watapokuwa kule watakuwa kwamba pia wanaweza kuwa wanawafuata hao waasi ambao unajua kwamba kwa mara nyingi husemekana kwamba adui wa adui yako ni rafiki yako.
Maana hiyo kwamba lengo lake kubwa litaanza kutafuta ADF ndio atafute ya barabara, ama ADF barabara kando, lipi linatangulia, barabara?
Unajua kwamba lenye linatangulia zaidi sio barabara, ni usalama wa nchi ya Uganda. La pili linafuatilia usalama wa nchi ya DRC. Ukumbuke kwamba utakuta kwamba nchi ya DRC ni rafiki wa karibu sana. Ni rafiki wa karibu sana kwa nchi ya Uganda kibiashara, kiuchumi na hata kile ambacho tunaita katika culture. Utakuta kwamba ni rafiki ya karibu sana kwa serikali ya Uganda. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika kule DRC kwa njia moja ama nyingine ina affect nchi ya Uganda, na chochote ambacho kinafanyika Uganda ina affect DRC. Kwa hivyo sana sana mimi kile ambacho ningezingatia ni kwamba cha umuhimu wao kuwa kule DRC sio nia ya kutengeneza barabara, na hata kama ni kutengeneza barabara inawasaidia katika kudumisha usalama baadhi sana.
Mbona awe anatafuta kuungwa mkono? Kwa mfano, amekuwa akikutana hata kabla ya Tshisekedi, alikutana na Kabila, baada ya Kabila alikutana na Tshisekedi, amekutana na viongozi wa Umoja wa Mataifa, amekutana na viongozi wa MONUSCO, hao ni wanajeshi walio DRC. Anapozungumza kila mara anazungumzia ADF, ADF, ADF. Hawa ADF wametekeleza mashambulizi kadhaa ndani ya Uganda. Wameua wabunge, wameua viongozi wa Kiislamu. Mbona hawa anatafuta hawa viongozi wengine asiende moja kwa moja awaambie badala ya barabara tuingie hapa tufanye hili?
Lazima atumie diplomasia kwamba mkinisaidia kuwafuata hawa majangili, basi na mimi pia niko tayari kuwatengenezea barabara. Kwa hivyo hiyo ndio ile ya nipe nikupe. Hiyo ndio nipe nikupe kati ya Museveni na DRC, kwamba mkinisaidia kuweza kuadhibiti hao ambao kila wakati wananishambulia kutoka katika hii nchi yenu, basi na mimi pia nitawasaidia kutengeneza barabara. Na labda pia hiyo ndio DRC imetumia kama sharti ya kuweza pia kutumia kusaidia Museveni kuweza kupambana na waharamia ambao wakati wote wanaweza kutekeleza shambulizi kutoka nchi ya DRC.
Mbona imekuwa vigumu kwake kukabiliana na hao ADF ndani ya Uganda? Na anaona ni heri basi kama tunafuata uchambuzi wako awafuate kule DRC.
Ndio aweze kukabiliana nao vilivyo. Lazima angeenda kwenye zile sehemu ambazo wanazotekeleza mapangilio. Kwa sababu utakuta kwamba wakati wote wanaposhambulia hawakai Uganda. Ni kwamba kule DRC kuna mazingira yanayowafaa. Kwa hivyo lazima angeenda kule ndio akaweza kuyaharibu hayo mazingira ambayo anawawezesha kukaa kule, kupanga na tukutekeleza shambulio. Uganda tu wako pale tu kushambulia alafu wanaondoka. Kwa hivyo hawakai Uganda. Hawa ni washambulizi ambao wanatoka DRC.
Museveni ameomba DRC imruhusu kuingia. Ni jambo ambalo lipo limesikika, amesema mara kadhaa. Mbona imekuwa vigumu kwa serikali ya DRC kuomba msaada kuruhusu aingie?
Kila nchi inatumia walicho nacho katika kueneza uhusiano wa kimataifa. Na kwa hivi sasa njia moja tu ya kuweza kumubana Museveni na Museveni kuwasikiza ni kuambia tu basi, sisi ukitupea hii basi na sisi tutakuruhusu ukaweza kupambana nao. Na hii wakati mwingi inatumiwa katika uhusiano wa kimataifa kwamba katika kila nchi ina adui fulani ya nchi fulani jirani, ndiposa ikaweza kushurutisha ile nchi ikaweza kusikiza yale yote ambayo ikaweza kutekeleza matakwa yao.
Richard Tuta, ni kushukuru sana. Ni mchambuzi wa masuala ya usalama, mtaalamu anayefahamu usalama katika maeneo ya maziwa makuu. Asante Richard.
Asante ndugu.
Naam, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tumekuwa tukiangazia swala la Rais wa Uganda Yoweri Museveni kutaka kuingia DRC kukarabati barabara kadhaa ambazo zitagharimu kiasi cha dola za Marekani milioni 334.5 ama na nusu hivi. Lakini wachambuzi wanasema huenda hili likawa tu ni jambo ambalo linaweza kumruhusu kuingia DRC kijeshi baada ya kuomba mara kadhaa kuingia nchini humo kuwatafuta waasi wa ADF bila mafanikio, huku waasi wa ADF wakiendelea kutekeleza mashambulizi ndani ya Uganda. Tunarudi na sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tutaangazia ongezeko la mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika. Kwa undani, mimi ni Kenneth Bwire. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili, naitwa Kenneth Bwire. Bara la Afrika limekuwa na mapinduzi ya kijeshi mengi zaidi kuliko bara lolote duniani. Utafiti unaonyesha kuwa kwa jumla bara la Afrika limekumbwa na zaidi ya mapinduzi 200 tangu nchi zake zipate uhuru. Mwaka huu 2021 pekee yametokea mapinduzi 6 ya kijeshi barani Afrika. Pia kati ya mapinduzi 11 yaliyotokea duniani tangu mwaka 2017 ni moja tu la nchini Myanmar, na mwezi Februari mwaka huu ndilo lilitokea nje ya Afrika. Mengine yote 10 yametokea Afrika. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia sababu ya kuongezeka mapinduzi barani Afrika, na je, suluhu linaweza kuwa ni lipi?
Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa yakitokea barani Afrika tangu uhuru, na sasa kuna wasiwasi kuwa yamekuwa hata mengi zaidi. Sudan mwaka huu imeshuhudia mapinduzi mawili, moja la mwezi Septemba lililoshindwa na la hivi punde zaidi ambapo Jenerali Abdel Fattah Burhan alivunja upande wa raia wa serikali ya mpito na kutoa madaraka. Nchini Guinea, Rais Konde alipinduliwa na jeshi mwezi Septemba, na katika taifa jirani la Mali kumekuwa na majaribio mawili ya mapinduzi chini ya mwaka mmoja, la hivi punde zaidi likiwa la mwezi Mei. Nchini Niger, jaribio la mapinduzi lilizimwa mwezi Machi, siku chache tu baada ya rais kuapishwa. Swali ni je, mapinduzi ya kijeshi yanaongezeka barani Afrika na chanzo chake aswa ni kipi? Kenneth Lukwago ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda.
Kitu ambaye kimechangia kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi Afrika ni kwa sababu wale ambao wako kwenye madarakani hawazingatii demokrasia. Unaona, hata ikiwa uchaguzi watu wapewe nafasi kuchagua wale ambao wanataka, unaona uchaguzi kura inaibiwa, unaona fujo, wanatumia vikosi vya usalama kunyanyasa watu ambao wanatekea haki zao za demokrasia. Na ni kitu ambaye kimechangia sana kuona mageuzi yanaenda mbele, kwa sababu wanajeshi sehemu ambayo wamefanya mapinduzi haya unaona wanaungwa mkono na wananchi, kitu ambaye kinaonesha ya kwamba wananchi huwa pengine wamewagopa hao watu ambao wako kwenye madarakani kwa sababu hawafanye vizuri kazi na tena hawapei demokrasia nafasi kuendelea mbele na watu kujitetea kupitia kwenye kura. Africa Union hawawezi kuzuia mapinduzi kutokea hapa Afrika kwa sababu hawana uwezo. Unaona, sio kusema ya kwamba wako na jeshi ambao wanaweza kuweka kwa nchi fulani kuzuia mapinduzi. Tena kwa upande mwingine, hao wana shida moja tu, hawana sauti ile ya kuambia nchi zingine ama nchi za Afrika kuzingatia demokrasia. Wangekaa wanasimama, wanatoa mwito, wanasema demokrasia iwe imara katika nchi hizo na uchaguzi ufanyike vizuri na watu zaidi ambao wako kwenye upinzani wasinyanyaswe, kungekuwa na tofauti. Lakini sasa hawana nguvu ya kukataza wanajeshi kufanya mageuzi, tena hawajafanya kazi yao ya kuona ya kwamba demokrasia inaenda mbele.
Mapinduzi ni jaribio haramu linalofanywa na labda jeshi au maafisa wengine raia kutoa madaraka kutoka kwa viongozi waliopo. Utafiti unaonyesha kuwa kumekuwa na majaribio zaidi ya 200 kama haya barani Afrika tangu miaka ya 1950. Karibu nusu ya majaribio yamefanikiwa, yakiwa yanatajwa kudumu kwa kipindi cha zaidi ya siku 7. Taifa la Burkina Faso lililo magharibi mwa Afrika limeshuhudia idadi ya juu zaidi ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofaulu, yakiwa ni mapinduzi 7, ikiwa ni moja tu lililozimwa. Wakati fulani wale wanaohusika hukana kufanya mapinduzi ya kijeshi. Mwaka 2017 nchini Zimbabwe, mapinduzi ya kijeshi yalifikisha mwisho utawala wa miaka 37 ya Robert Mugabe. Aprili mwaka huo, baada ya kifo cha rais wa Chad Idris Deby, jeshi lilimteua mtoto wake kuwa rais wa muda kuongoza baraza la jeshi la mpito. Wapinzani wake waliitaja hatua hiyo kuwa mapinduzi. Mapinduzi ya kijeshi yalipungua hadi takriban 2 kwa mwaka kwa miongo miwili hadi mwaka 2019. Sasa ni miaka 2 ndani ya mwongo mpya, na licha ya jaribio moja tu la mapinduzi lililoripotiwa mwaka 2020, kumekuwa na viwango kuliko vya wastani mwaka huu, ukiwa na mapinduzi 6 au majaribio yaliyotokea mwaka huu. Bwana Lukwago anasema kuheshimu katiba na demokrasia ndio itaziepushia mapinduzi nchi za Afrika.
Nchi za Afrika zimepoteza demokrasia kwa sababu unaangalia watu ambao wako madarakani kwa nchi zingine zaidi hawataki kufuatilia katiba kinachosema, hata hawataki kuzingatia zile kanuni za demokrasia. Unaona katiba inageuzwa, yani mtu apate mula mwingine. Unaona kwa nchi zingine wanatumia vyombo vya usalama kuwanyanyasa wapinzani. Unaona nchi zingine hawataki watu kuuliza maswala. Unaona Afrika inapoteza demokrasia kabisa kwa sababu hatuendi mbele, bado tuko tuna ile mfumo wa zamani ambapo watu wengine wanataka kao kwa madaraka miaka mingi sana. Wacha nikupatie mfano hapa Uganda, Rais Yoweri Museveni ameingia miaka 40, na kulingana na mambo anayozungumza, Mungu akimpea maisha ama uzima, bado anataka kuendelea tu. Nafikiri mapinduzi yataendelea kama demokrasia haitapewa nafasi, kwa sababu watu watajiendelea kujitetea na wanajeshi nao pengine watajitokeza, kwa sababu nao pia nafikiri wanafika nafasi, wanaangalia ya kwamba wanaweza kuendelea na kuongoza nchi. Suluhisho naona ni kuzingatia demokrasia, ni nchi za Afrika na ama wale ambao wako kwenye madarakani kukubali ya kwamba leo ni wewe, kesho ni mwingine. Yani kuwa kiongozi sio kitu ya kuwanyanyasa wengine, ni kufanya kazi kwa ajili ya umma. So sio wewe mwenyewe kutaka yani kutumia hiyo ofisi kujifanya bingwa kabisa. Ni lazima uwe kwenye madaraka ukiwa na kura za watu ama ukiwa na upendo kutoka kwa watu. Na kwa hivyo suluhisho naona tu ni kuona ya kwamba mwenendo wa demokrasia unakubaliwa bara la Afrika.
Kabla mapinduzi ya sasa nchini Sudan, kulikuwa na mapinduzi yaliyofaulu nchini Chad, Mali na Guinea, na majaribio yaliyozimwa nchini Niger na Sudan. Sudan imekumbwa na mapinduzi na pia majaribio ya mapinduzi mengi zaidi, yakiwa ni jumla ya 17. Matano kati yao yalifanikiwa bila ya kulijumuisha la hivi majuzi. Mwaka 2019, kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir aliondolewa madarakani kufuatia miezi kadhaa ya maandamano. Bashir mwenyewe aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 1989. Mtaalamu wa masuala ya usalama Bwana Tuta anasema kuwa pia uhusiano kati ya wanasiasa na jeshi unakuwa wenye mchango mkubwa katika kuzuia mapinduzi.
Sana sana cha umuhimu kwa hivi sasa kinachohitajika ni kwanza kabisa ni kuzingatia demokrasia. Na sio demokrasia kwa kujifananisha na nchi fulani, ni demokrasia ambayo inayoifaa nchi ile. Kwa sababu wakati mwingine tukijifananisha na nchi fulani utakuta demokrasia inayoifaa Amerika utakuta kwamba haifai bara la Afrika. Tusiwe kwamba tunafanya kile kitu ambacho tunaita cut and paste. Kwa hivyo wakati hapa tunaongea kuhusu demokrasia ifaayo nchi fulani, ni nchi yenyewe iamue. Ya pili ni kwamba uhusiano kati ya viongozi, uhusiano kati ya wanasiasa wa nchi ile na vyombo vya dola. Je, kwa sababu inaweza kakuwa kwamba hata ni demokrasia lakini hawana uhusiano wa karibu kati ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa kiusalama. Kwa hivyo huo uhusiano unahitajika isikue ni uhusiano wa karibu sana, na pia tena isikue ni uhusiano wa umbali sana. Uwe uhusiano ambao tunapenda kuita canonical distance.
Nigeria ina historia ya mapinduzi ya kijeshi miaka iliyofuatia uhuru wake, yakiwa ni mapinduzi 8 kati ya Januari 1966 hadi wakati Jenerali Sani Abacha alipindua serikali mwaka 1993. Hata hivyo, tangu mwaka 1999, mabadiliko ya madaraka katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika kwa njia ya uchaguzi. Burundi nayo ina historia ya mapinduzi na imekumbwa na mapinduzi 11 ambayo mara nyingi huchangiwa na misukosuko kati ya makabila ya Wahutu na Watusi. Sierra Leone ilikumbwa na mapinduzi 3 kati ya mwaka 1967 na 1968 na lingine la mwaka 1971. Kati ya mwaka 1992 na 1997 yalishuhudia majaribio 5 zaidi ya mapinduzi. Ghana imekumbwa na mapinduzi 8 yaliyotokea ndani ya miongo miwili. La kwanza lilitokea mwaka 1966 wakati Kwame Nkrumah aliondolewa madarakani, na mwaka uliofuatia likatokea jaribio ambalo halikufaulu lililoendeshwa na wanajeshi wa ngazi za chini. Kwa jumla, Afrika imekumbwa na mapinduzi mengi zaidi ya kijeshi kuliko bara lolote hapa duniani. Kati ya mapinduzi yote 11 yaliyotokea duniani tangu mwaka 2017, ni moja tu la nchini Myanmar la mwezi Februari mwaka huu ambalo halikutokea ndani ya bara la Afrika.
Ripoti hiyo ya Jason Nyakundi kutoka Nairobi inakamilisha kwa undani hii leo kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Makala yameongozwa na Mary Mugawe, imekuwa mtayarishi na msimulizi Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.